Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vijim, kurse në këtë emision do të ndëgjoni. Vdes babai i Afrikës jugorne moderne Nelson Mandela, burshtetas nga mbar globi, kujtojnë veprën e kampionit të drejtësisë. Shtetet e Bashkuara nuk e njohin kufuzimin e fluturimit që vendosi Kina në zonën ajrore mbi ishujt e kontestuar në detin lindor kines. Imazhi i Kosovës së korruptuar po largon investimet e huaja, thonë ekonomistët. Ndryshimet në ligjin për marrëdhënie pune në Maqedoninë nxit reagime të shumta tek sindikalistët. Nelson Mandela, i cili ka udhëhequr lëvizjen kundër apartheidit në Afrikën e Jugut dhe ka mbijetuar gati 3 dekada në burg për të bërë më pas presidenti i parë me ngjyrë i vendit të tij, ka vdekur në moshën 95 vjeçë. Korrespondenti Jeremy Bronston i ka hedhur një vështrim jetës së këtij njeriu të shquar. Për dekada të tëra, ky himn kishtar ka qenë himni shpirtëror i lëvizjes kundër apartheidit në Afrikën e Jugut. Është kënduar në demonstrata, marshe dhe funerale nga shumica me ngjyrë vendit, ka qenë shprehje sfidës. Me fundin e sundimit të minoritetit të bardhë në vitet e 90-ta, kënga është bërë himni kombëtar i Afrikës së Jugut. Kështu ka ndodhur edhe me Nelson Mandelan, i cili ka nisur moshën e madhe si një udhëheqës i rezistencës. Është rritur si një i burgosur politik dhe ka simbolizuar tranzicionin e vendit të tij në një demokraci shumë racore pasi është bërë president. Rolli i Hlala Mandela ka lindur në Traskei të Afrikës së Jugut në 1980. Ka qenë djali i një shefi lokal fisnor. Më vonë një mësues shkolle i ka dhënë emrin Nelson, ndoshta për ta shqiptuar më lehtë. Me fitoren zgjedhore të Partisë Kombëtare më 1948, e cila mbronte politikën e apartheidit ose ndarjen totale të racave, zezakët kanë humbur shumicën e të drejtave të pakta që kanë pasur deri atëherë. Kryeministri Hendrik Frensch Verwoerd, arkitekti i apartheidit, shpeshheru ka thënë mbështetësve të tij në vitet 1950 se qëllimi i politikës është të sigurohet dominimi i përhershëm i të bardhëve.
My friends, this republic...
Miqtë mi, kjo republikë është pjesë e domenit të njeriu të bardhë në botë, ka thënë ai. Mandela është arrestuar më 1962 dhe është dënuar me 5 vjet burgim. Një vit më vonë, derisa ishte në burg, ai dhe aktivistët e tjerë të lëvizjes janë akuzuar për komplot për të rrëzuar qeverinë. Mandelës dhe 7 bashkëpunëtorëve të tjerë u janë shqiptuar dënimet të përjetshme më 1964. Në fjalimin 4 orësh në gjykim, Mandela ka mbrojtur aksionet e tij dhe ka parashtruar kërkesat e lëvizjes. Kryesorja ndërto ka qenë kërkesa për barazi të plot politike të shumicës me ngjyrë. I kërcënuar me ekzekutim, gjykatësit i ka thënë: "Më varr nëse guxon."
I have fought against my domination.
Kam luftuar kundër dominimit të bardhë, kam luftuar kundër dominimit të zezakëve. Është një ideal me të cilin shpresoj të jetoj, por zotëria juaj, nëse duhet, është një ideal për të cilin jam i gatshëm të vdes, ka thënë Mandela. Gjykatësi është tallur dhe Mandela është transferuar në burgun famkeq të Robben Island, ku do të kalonte 27 vjetët e ardhshme. Kur ka dalë nga burgu më 1990, është pritur si hero. Mandela ka ndarë çmimin Nobel për paqe me de Klerk për këtë arritje historike. Në vitin 1994, Mandela është zgjedhur president në zgjedhjet e para shumëracore në vend. Në zyrë ka shërbyer një mandat dhe ka fituar respekt ndërkombëtar për mbështetjen e pajtimit kombëtar dhe ndërkombëtar. Kur ka dhënë dorëheqje më 1999, Mandela ka lënë një vend të trazuar për që kishte ndërmarr hapa gjigant. Ai është tërhequr nga jeta publike në vitin 2004. Mandela ka vdekur në një shtat gjigant të krahasueshëm me sytë shumë kujt me heroin e tij Gandhin. Ka vdekur si një njerëz që ka ndryshuar një kombë, jo përmes forcës së armëve, por përmes shembullit moral.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka ngushëlluar qytetarët e Afrikës së Jugut për vdekjen e ish-presidentit Nelson Mandela. Në telegramin e saj, presidentja ka shkruar se për gjenerata të tëra përreth gjithë botës, Mandela u shëndrua në simbol të rezistencës, paqësorë dhe paqes. Për popullin e Kosovës që njohu vuajtje të ngjashme, ai përherë do të mbetet inspirim në kërkim të lirisë dhe paqes, demokracisë dhe pajtimit, thuhet tutje në këtë telegram i cili u dërgua dhe medjeve. Kryeministri i Kosovës Hashim tha që ngushëllon popullin jugafrikan me rastin e vdekjes së ish-presidentit Nelson Mandela. Në një telegram ngushëllimi, shefi i qeverisë në Prishtinë shkruan se Mandela një jetë të tërë kuptimsoi në shërbim të arritjes së lirisë së vendit të tij. Nelson Mandela u bë simbol universal dhe vlerë mbar planetare, kuptimit human të lirisë dhe përkushtimit konkret për këtë ideal sublim të njerëzimit, thuhet në telegramin e dërguar nga kryeministri i Kosovës. Lider politik njerëz të famshëm e të zakonshëm në mbar globin ponderojnë kujtimin për trashëgiminë e Nelson Mandelas, luftëtarin anti-apartheid dhe ikonën pro-demokratike që vdiqi në moshën 95 vjeçe. Presidenti i Afrikës së Jugut Jacob Zuma tha se Mandela ka vdekur paqësisht, i rrethuar nga familja e tij të enjtë mbrëmë në shtëpinë në Johannesburg. Lider evropian, Rusia, presidenti kinez Xi Jinping, Dalai Lama dhe një varg figurash tjera botërore të estradës dhe sportit kanë dërguar telegram ngushëllimi, duke e cilësuar Mandelan si një prej figurave më monumentale të shekullit 20. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka urdhëruar që flamurit amerikan të ulën në gjysmë shtiz në shtëpinë e bardhë si shenjë nderimi për Mandelan. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha sot se Washingtoni nuk e pranon zonën e re të fluturimit të Kinës që kufizon fluturimet në hapësirën mbi ishujt e kontestuar të detit lindor kinez. Gjatë një ligjërate në Universitetin e Seulit nën presidenti amerikan, i cili ka zhvilluar dje bisedime me liderët e Kinës në Pekin, tha se isha shumë i qartë kur fola në emër të presidentit tim, ne nuk e njohim këtë zonë. Ajo nuk do të ketë asnjë ndikim në operacionet amerikane, ka thënë Biden. Disa shtete të Evropës Veriore kanë rikthyer në funksion transportin publik dhe shërbimet energjetike të premtën pas stuhisë së fuqishme që la të vrarë të paktën 3 persona. Trenet në Danimarkë që kishin ndërprerë qarkullimin të enjtën u rikthyen në operim me një orar të shkurtuar, ndërsa autoritetet po bëjnë përpjekje që të rikthejnë energjinë elektrike për 30.000 ambvistri. Në Gjermani, ndërkaqja e cila është prekur në mas më të vogël, kompania Lufthansa ishte detyruar të anulojë 70 fluturime të premtën, kryesisht ato lokale, por edhe fluturime në pjesë veriore të shtetit. Një degë Al-Qaidas në Jemen ka marrë përgjegjësinë për sulmet vdekje prurëse të së enjtës mbi një kompleks të Ministrisë së Mbrojtjes në kryeqytetin Sana, që la të vdekur 52 persona dhe lëndoi 167 të tjerë. Krahu i Al-Qaidas në Gadishullin Arabik Al-Malahem ka shkruar në llogarinë e saj në Twitter të premtën në mëngjes se ajo ka sulmuar ndërtesën e Ministrisë së Mbrojtjes për shkak se aty gjenden dhoma e kontrollit të fluturakeve pa pilot dhe ekspertët amerikan. Dhan blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Korrupsioni në Kosovë nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve konsiderohet se ka goditur të gjitha sferat shoqërore dhe ekonomike, duke krijuar një imazh të rënd për shtetin në relacion me investitorët ndërkombëtar. Hollësi sjell Luleta Krasniqi.
Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë po parandalon zhvillimin ekonomik ndërmjet shkaktimit të tregjeve të padrejta, po favorizon disa biznese në relacion me tjerat, duke i rritur koston e operimit në treg nëpërmjet burokracisë, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Ata thonë se kjo shkallë e lartë e korrupsionit po shpërndan anomali tjera ekonomike, të cilat në radhë të parë i bëjnë dëm krijimit të vlerës dhe gjenerimit të vendeve të reja të punës, si dhe funksionimit të shtetit. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se ekonominë e Kosovës e ka goditur sëmundja më e rënd, e që është korrupsioni në nivel të lartë dhe shkatrues për një shtet. Abdigjiku vlerëson se pavarësisht krijimit të mekanizmave institucional për parandalimin e korrupsionit, kjo dukuri nuk ka arritur të shënojë rënje.
Korrupsioni nuk luftohet fare vetëm me fjalë, por luftohet me vullnet.
Që nga viti 2012, Kosova ka në veprim Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit. Ky këshill është themeluar me qëllim që të koordinojë aktivitete për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, si dhe të rrisë vetëdijen e shoqërisë për parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Sidoqoftë, raporti i fundit i Transparency International, që bën matjen e indeksit të perceptimit të korrupsionit në 177 shtete, Kosovën e ka renditur në vendin e 111 sa i takon shkallës së lartë të korrupsionit. Ky nivel i lartë i kësaj dukurie ka ngritur shqetësim të madh edhe për përfaqësuesit e bizneseve. Ata thonë se prania një perceptimi të tillë ndikon në bërjen e vendit jo atraktiv për tërheqjen e investimeve të huaja. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thekson se shqetësimi më i madh mbetet te fakti se në Kosovë ende nuk ekziston një mekanizëm ku mund të adresohen çështjet e korrupsionit në mënyrë diskrete.
Cilin të kemi, cilin e kemi me investitur potencial si kompanitë interesuara dindishja për Kosovën, shqetësimi kryesor mbetet në perceptimin i tillë lartë edhe rrjedhimisht edhe një pranie e tillë lartë e korrupsionit në vendin tonë, meqense asnjë investitor serioz, asnjë brand i njohur ndërkombëtar nuk është interesuar që të bëjë biznes në një vend në cilin çfarë do kontrate, po flasim për kontratat publike sigurohen përmes formave të ndryshme të korrupsionit.
Vazhdimi i këtij trendi të korrupsionit, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Lumir Abdixhiku, do të krijon pasoja të mëdha për ekonominë e vendit.
Pak a shumë do të vazhdojë një trend të njëjtë deri taneshëm të një mosaftësie zhvillimore ekonomike, në radhë të parë për shkak të mungesës së investimeve vendore dhe të huaja. Vendorët do të hezitojnë të fusin paratë tyre në tregun kosovar, marr parasysh në nivel të lartë korrupsioni, ndërkaq investitorët e huaj nuk do të shohin Kosovën si një vend alternativ të sigurt për mjetet të kapitalit në tyre. Nëse nuk ka investime, atë do të ketë pengesa serioze në gjenerimin e konsumit, do të ketë pengesa serioze në krijimin e vlerës dhe në rritjen ekonomike çfarë ne kërkojmë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulje ta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë, ndërkaq kalimi një ligji në kuvend për të drejtat e punëtorit ka shkaktuar shumë pakënaqësi tek sindikalistët. Ata ankohen se në këtë fond, ky legjislacion cënon të drejtat e punëtorit dhe favorizon punëdhënësit. Zërjeta Hajru Jahjaga sjell hollësit nga Shkupi.
Punëtorët në Maqedoninë mbeten tërësisht në mëshirën e punëdhënësit, theksojnë kështu sindikalistët duke komentuar ligjin më të ri për marrëdhënie e pune, i cili ka marrë dritë jeshile nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Përderisa Partia Maqedonase në pushtet, VMRO, DPMN dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë theksuar se përmes ligjit në fjalë synohet avancimi të drejtave të punëtorëve duke garantuar dhe pagën minimale, Artan Sadiku nga iniciativa qytetare Lëvizja Majtiste Solidarnos thot se këto ndryshime janë kryekëput në funksion të punëdhënësve.
Vazhdimi konstant i mbajtjes në niveli shumë të lartë të paponësisë në Maqedoninë, i cili që prej vitit 94 është gjithmonë mbi 30%, u bën presion të punësuarve që të pranojnë nivele sa më të ulta dhe sa më të ulta të drejtave të punës, sepse ato janë zakonisht të kërcënuar me armatën e madhe të të papunësuarve.
Thot Artan Sadiku nga Lëvizja Majtiste Solidarnost. Nga ana tjetër, ish kryetari Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, Drage Jovanovski, thot se me vetë faktin se në bazë të ligjit në fjalë i jepet e drejtë punëdhënësit një vit pas kundërvajtjes së bërë të largojë punëtorin për prishje të rendit dhe disiplinë, tregon qartë se ligji kryekëput është në interes të punëdhënësit. Po ne kemi shumë raste konkrete në përditshmërinë tonë, ku punëdhënësit në formën më të vrasht abuzojnë me të drejtat e punëtorve, dhe nga ana tjetër, shteti nuk ndërmerr asnjë mas. Dhe tani me ligjin më të ri për marrëdhënie pune, pikërisht punëdhënësi do të kenë një instrument të fuqishëm për ta ndëshkuar punëtorin sa herë që ata do të dëshirojnë, duke i kërcënuar me largim nga puna, thot Jovanovski, kryetari i Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë. Por me këto qëndrime nuk pajtohet dikasteri i punës dhe politikës sociale, i cili e ka hartuar ligjin në fjalë. Zyrtarët në pushtet kanë nënvizuar se ky ndryshim ligjor ka të bëjë me ata punëtorë të cilët nuk respektojnë rendin dhe disiplinën në punë dhe kompani të caktuara, ndërkohë që kanë shtuar se pikërisht përmes këtij ligji ekzistojnë shumë mekanizma për mbrojtjen e punëtorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, në fund ua kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Vdes babai i Afrikës jugore moderne Nelson Mandela, bërshtetës nga mbar globi kujtojnë veprën e kampionit të drejtësisë. Shtetet e Bashkuara nuk e njohin kufizimin e fluturimit që vendosi Kina në zonën ajrore mbi ishujt e kontestuar në detin lindor kines. Imazhi i Kosovës së korruptuar po largon investimet e huaja, thon ekonomistët. Ndryshimin në ligjin për marrëdhënie pune në Maqedoninë nxit reagime të shumta tek sindikalistët. Dhe zonja zotri, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë emision, ndërsa për informacionet të tjera, juftojmë të klikoni në adresën ton të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirëm një ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.